Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Poštovani slušaoci, dobar dan, ovog jutra sa vama je Aleksandar Drobac. Beogradski kontrapunkt, koji ove godine obeležava mali jubilej, peto izdanje, održan je 22. juna putem live streama na Facebook stranici i YouTube kanalu Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Zaprokul, koji je uz Ministarstvo kulture i informisanja organizator ovog događaja. Manifestaciju je otvorila potpredsednica vlade i ministarka kulture Maja Gojković, naglasivši da ova međunarodna konferencija neguje otvoreni dijalog i razmenu mišljenja na najrazličitije teme. A peti beogradski kontrapunkt bio je posvećen obeležavanju 60 godina od kada je Ivo Andrić primio Nobelovu nagradu za književnost. Na međunarodnoj konferenciji ove godine su se okupili istaknuti intelektualci i stvaraoci iz regiona koji su govorili na temu Andrić, nasleđe, kuda dalje. Zanimljive besede učesnika petog beogradskog kontrapunkta slušamo u nastavku emisije.
You know, I've been trying to get through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream. See what I'm saying? And that's the truth.
No, not ever. Life has never been better.
It
don't matter. Life has never been better.
Lost my job, wrecked the car. I've been robbed, so I won't get far. It don't matter.
Don't matter.
And then the bank took the house, now the neighbors start to shout. Don't matter,
it don't matter.
No, it don't matter, 'cause life has never been better. Oh, 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 yes, yeah. No, not ever. Life has never been better. Don't matter, 'cause life has never been better.
Devet časova pet minuta, slušate Kontrapunkt. Zoran Milutinović, međunarodno priznati profesor južnoslovenskih književnosti na Univerzitetskom koleđu London, zaključio je da je Ivo Andrić bio na izvestan način antropološki pesimista.
Treba razmišljati o tome koliko je Andrić doprineo da se naša književnost više vidi u svetu, ali mi nemamo zapravo nikakve instrumente kojima bismo to mogli da izmerimo precizno. Ono što znamo sigurno to je da je on na tome jako radio. Ako čitate njegove intervjue iz tog doba kad je dobio Nobelovu nagradu, vi ćete videti kako se on uvek povlači u drugi plan i govori, ali ja nisam jedini, imate tu evo ovoga, pa još i ovoga. Mi znamo da je on dosta preporučivao svoje kolege stranim izdavačima i da je lično doprineo tome da se neke od tih knjiga pojave na svetskim jezicima. E sad, šta će dalje biti sa njima, to je ipak izvan Andrićeve moći. Svako je tu na tom tržištu sam i svako se nekako sam probija. Ali pouzdano znamo i zapravo to možemo pouzdano i meriti, jeste da je Andrić preživeo takozvani drugi talas recepcije. Prvi talas recepcije traje za vreme autorovog života, a drugi počinje otprilike 30 godina posle njegove smrti, što je kod nas u ovom slučaju početak 21. veka. Dakle, evo drugi talas Andrićeve recepcije traje već 15. godina i sad je potpuno izvesno ne samo po broju izdanja njegovih knjiga u svetu, nego po tome kako se njegova književnost valorizuje u naučnim časopisima, kod izdavača, kako se predaje u akademskim kursevima, potpuno je jasno da on ostaje živ pisac. Pisci uvek do izvesne mere pomažu svojoj sredini da postane vidljivija. Ali nije baš izvesno da pomažu da ta sredina postane i razumljivija. Jer oni su samo jednim delom svoje ličnosti i svog dela ukorenjeni u svoju sredinu. A onaj drugi deo, i to je zapravo sa stanovišta svetske recepcije važniji deo, taj drugi deo je ono što mi u nedostatku boljeg izraza zovemo univerzalnošću. To je naime ona strana Andrićeva kojom on komunicira sa svojim čitaocima u Teksasu, na primjer. Ja često kad predajem Andrića govorim o tome kako je glavni junak u njegovoj prozi zapravo kasaba, palanka, provincija. Prošle godine ili pretprošle sam imao jednog studenta iz Švajcarske, veoma pametnog, možda najpametnijeg studenta koga sam imao u poslednjih 20 godina, koji me je prekinuo i rekao, ali ja mislim da je to sve o Švajcarskoj. To što Andrić piše, to je sve o malim švajcarskim gradovima. Dakle, eto, možete videti kako sad ta vrsta ukorenjenosti i univerzalnosti, kako se to stapa u jedno. Nije dakle univerzalnost to da za evropskog čitaoca pišete o nekom zamišljenom evropskom identitetu i da mislite da će vas oni prepoznati kao velikog pisca. Ne, upravo ovo što nam je ponuđeno ovim pitanjem o tom dvojstvu ukorenjenosti u narodnoj tradiciji ili što se može prosto reći u tradiciji uopšte i spoj te tradicije sa nečim što je drugo i strano, upravo to izgleda da je pravi recept za veličinu, ne za uspeh. Uspeh možda i nije toliko važan, nego za estetsku veličinu onoga što se proizvodi. Jer pogledajte, mi u našoj tradiciji zaista nemamo drugačije primere veličine nego upravo to dvojstvo. Njegoš dolazi zaista takođe iz narodne tradicije. Ali to što njemu dolazi iz tradicije, to je spojeno sa nekakvim mnogo širim obrascima, sa obrascem romantičarske drame koji mu je savremen i grčke tragedije koji mu nije savremen, ali je takođe njegova tradicija. Njegov antipod, Sterija, koji živi na drugom kraju srpstva potpuno i dolazi iz drugačijih krajeva i drugačije se školovao i na drugim jezicima misli, piše dramu o Nahodu Simeonu, a u isto vreme uvozi u srpsku književnost Molijerov model komedije i klasicista je i piše roman bez romana. Dakle, ponovo se vidi ta vrsta dvojstva. To se vidi i kod Karadžića, pa evo vidi se i kod Andrića zapravo. A kao odbijanje da se... Možete zamisliti Andrića koji za vreme Drugog svjetskog rata pokušava da piše moderni roman sledeći, imitirajući Prusta, na primjer. Eto, Prust je u to vreme bio neviđeno popularan. Ili imitirajući možda Tomasa Mana, koga je on jako voleo i koji mu je bio neka vrsta uzora. A on to ne radi, nego naprotiv, svoju prozu formuliše na takav način da u njoj upravo ono što je tradicionalno, gotovo etnografsko, jel? Dođe najviše do izražaja i da na taj način bude podignuto na stepen univerzalnosti, tako da moji švajcarski studenti kažu to je sve o nama. Ja mislim da Andrić ne daje u svojoj prozi nikakve recepte, nikakva predviđanja, nikakve jasne vizije. On nam ne kaže ni kako da živimo, ni šta će se desiti, ni kako da se borimo za ovo ili za ono. On prosto, kao i Čehov, u stvari, pokazuje kako živimo, o čemu se nadamo i šta nam se uprkos tim nadama i strahovima dešava. Ali veličina jednog pisca je, pored ostalog, i u tome što u njemu možete naći, u njegovom delu možete naći različite stvari, što nije sve na jednu notu. Tako da se za svako opredeljenje koje hoćete da čitate u Andriću može naći neka vrsta tekstualne osnove. Ali ja mislim da je on generalno bio neka vrsta antropološkog pesimiste, da je bio skloniji ideji da se stvari neće bitno promeniti na bolje. Ne da će postajati gore, nego da će uvek i u svim vremenima u različitim oblicima postojati iste ove sile pod kojima mi danas živimo i pod kojima su ljudi oduvek živeli. To do, to do, to do some more. To je, to do some more. Comme ça. La vie c'est épatant. To do, to do, to do some more. To je, to do some more. Comme ça. La vie, je la comprends. N'allez jamais trop vite, vous aurez tout le temps. Attention à la dynamite. Prenez garde au volcan, à ces gens énervés qui ne savent pas aller. To do some more, comme ça, en flânant gentiment. N'allez jamais trop vite, en un mot simplement, pour avoir de la réussite. Soyez très très prudent, l'amour ne viendra, c'est blottir dans vos bois.
Gentilement 9:14, slušate Kontrapunkt. Akademik i predsednik Upravnog odbora Andrićeve zadužbine Miro Vuksanović podsjetio je da Ivo Andrić pre Drugog svetskog rata nije prihvatio da bude zastupljen u antologiji hrvatske proze i opredelio se da piše na srpskom jeziku.
On je u ratu, kao što je poznato, u Prizrenskoj ulici u Beogradu napisao svoja glavna dela i kada je počela izgradnja i obnova posle i proslava pobede, on je već 1946. godine objavio na Driniću priju Travničku hroniku i gospođicu. Kako možete drugčije zamisliti veći doprinos jednoj pobedi nad nečim što je zabavilo ojadu čitav svet? Dakle, pisac koji ume tako da delikatno izbegne neke osetljive napade ideološke, morao je da postigne takav umetnički rezultat, a na stranu to kako se on zloupotrebljava, a najvulgarnija jeste ona vrsta zloupotrebe Andrića kada se rečenice njegovih likova stave u njegova usta i kažu da je to njegovo mišljenje. Mislim da je to najprizemniji način vređanja Andrića i najviše se to koristilo, kao što znate, u krajem prošlog veka pa i dalje sa njegovom pripovetkom pismo iz 1920. godine.
Šavaran, če šavaran, šavaran. Chissà che pensi adesso, è stato solo sesso, c'è altro che fra noi dovrà succedere più spesso, e già mi manca l'aria, già non so più se voglio, se tocca a me decidere non riesco a far di meglio. E non so se il tuo risveglio rimango me la squaglio, il tempo di una rima tra la brina e la mattina. Per scrivere col rossetto allo specchio in fondo al letto, addio che senza impegno io rinuncio già al tuo regno. Rimando, 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 rimando io, rimando, rimando tutto a domani. Rimando, rimando io, rimando, 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 rimando sempre a domani. E piano un'altra volta io chiudo un'altra porta, di fronte agli imprevisti temo d'essere travolta, da scelte che non voglio, dal rischio di un abbaglio, sul pianerottolo delle intenzioni non mi sbaglio. Tra fanti già caduti, tra principi svaniti, tra foglie di stagioni già seccate nel diario, lo so che passano gli anni, che il tempo non lo inganni, la solitudine mi ronza intorno e faccio danni. Rimando, 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 rimando tutto a domani. Rimando, rimando io, rimando, rimando io, rimando, rimando sempre a domani. Rimando, rimando sempre a domani. Da brina la mattina, da feina l'aspirina, la libertà di stare sempre sola come prima. La brina la mattina, la rima da bambina, la libertà di stare come prima. La brina la mattina, profumo di benzina, la libertà di stare sempre sola come prima. La brina la mattina, divinità o regina, di un attimo d'amore tutto torna come prima.
Ecco. Senior, postpaid, nova MTS tarifa u ponudi, jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke i sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Velika nagradna igra. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici do 14. jula i možeš da osvojiš automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. Televizor, robot usisivač, prečišćivač vazduha ili električni trotinet. Kupi Xiaomi i vozi. MTS. Tvoj svet.
PGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
Na petom beogradskom kontrapunktu jedan od učesnika bio je pesnik i eseista iz Hrvatske Đorđe Matić, koji se bavio problematizacijom kolonijalnog pogleda koji zahteva prezentaciju poetike takozvanih rubnih kultura na jednostavan način.
Ta vrsta unapred postavljenih, formiranih očekivanja u književnosti i uopće umjetnosti ovdašnjih naroda, ona je toliko jaka, toliko velika, toliko zapanjujuća, što govorim, kažem, iz neposrednog iskustva, ali i nakon toga čitanja pa dobrog dijela zapadne, kako bi se rekao, percepcije, odnosno onoga što se piše po akademijama. Jer nemojmo zaboraviti, o Andriću se najčešće, ako se već piše vani, piše se po akademijama, u akademskim časopisima i tako dalje. Ne baš često po nedeljnicima, tjednicima, dnevnim listovima i tako dalje, osim u nekim prevodima i tako. Ili kad nam se dogodi ovo, kao što nam se nam dogodilo sa tom biografijom nesretnom koja nam je došla iz Njemačke, ta vrsta, dakle, formiranih očekivanja ide do neshvatljivih granica i mi možemo govoriti jednim sad smirenim akademskim tonom ili ne moramo, ali zapravo je to za svakoga, pogotovo za intelektualce koji imaju to iskustvo života u centrima, to je očaj. To je dovodilo i do ličnog, ako hoćete, do jednog višeg metafizičkog očaja često. I na prste jedne ruke bi se možda, tu sam ja zaista radikalan, moglo nabrojati dijela koja su zaista se potrudila i mislioce, kritičare koji su se potrudili da zaista razumiju i Andrićevo djelo kao ključno, kao najveće, ali uopće i dijela drugih naših najvećih autora i kulturu kao takvu. Šta taj kolonijalni pogled očekuje od umjetničkog dijela iz rubnih, takozvanih rubnih kultura, mada ne mislim da smo mi to. Očekuje dvije stvari. Očekuje i pravi egzotizaciju, što je naravno jedan aktivni proces, i očekuje autoegzotizaciju, ali očekuje i jednostavan stil, jednostavan način prezentacije, autoprezentacije poetike. Tu je uvijek dolazi opet do jednog momenta, trauma je preteška riječ, ali zapadna publika koja kaže, ali da li je to moglo malo jednostavnije sve zajedno? Ne? Zato recimo Chinua Achebe, afrički pisac, Things Fall Apart, to je nulta točka kako kolonijalna književnost u tom smislu izgleda, jer su stvari jednostavne, arhetipske, ruralne najčešće i tako dalje. Ono što niko ne pominje, to je problem prevođenja Andrića. Ovdje se uzima kao datost da je Andrića, da se Andrića pitanje volje, želje, recepcije, da li ga se prevodi. Ne. Andrić je vrlo teško prevodiv. Njegov jezik se čini jasan, jednostavno, pa u tom smislu bi trebao se lako prevoditi. Kruno Pranić, pokojni zagrebački profesor, vrhunski filolog i vrhunski čitač, slabo poznat u srpskoj kulturi, nažalost, napisao je izuzetne radove u nemogućnosti prevođenja Andrića, gdje te jednostavne rečenice koje izgleda kao da se nadaju vrlo jednostavno za prevod, zapravo su u svojim nijansama, u onome samome što čini Andrićev stil, na mikrostilističkoj razini su zapravo neprevodive. To je još jedan problem s kojim moramo računati. Andrić je kao kompleksna ličnost, naravno ima svoj privatni dio i ovaj itekako jasan ideološki dio. Kao član Mlade Bosne, nakon Prvog svjetskog rata, kao službenik svoje zemlje, kao čovjek koji je apsolutno, čak mu i neprijatelji, kao što je očito ovaj pokušaj ubojstva karaktera u posljednjoj biografiji koja je napisana sada, čovjek koji je vjerovao u Jugoslaviju, koji ima tu kontinuiranu ideju neke vrste jedinstva južnih Slavena. Dakle, to je taj jasni i vidljivi ideološki dio. To je uvijek za sobom donosi pitanje suvereniteta. A pitanje suvereniteta je nešto što je Andrića pratilo čitav život, a prati evo nas do danas. Jer mi smo kulture i mi smo nacija koja je sa suverenitetom kuburi jako dugo. Imamo male periode u kojima, kraće zapravo, u kojima smo ostvarili neku vrstu punopravnog suvereniteta. Međutim, problem je negdje drugdje. I tu nam je Andrić kao jedna dvostruka ličnost, kako bi rekao, kao čovjek koji dvije suprotne stvari staja, vrlo, vrlo bitna. Znači, da ideologija, da Mlada Bosna, da jugoslavenstvo. Međutim, u kontekstu ovog razgovora o kolonijalizmu, kolonijalnom subjektu, a Andrić je rođen kao kolonijalni subjekt, u kulturi koja je bila prvo kolonija druge vrste Otomanskog carstva, a poslije aneksije tako dalje Austrije, i pitanje kolonijalnom subjektu nije ni dozvoljeno da ima tu vrstu ličnosti. Borba za individualizam je također političko pitanje. Mogućnost da Andrić uopće napiše ja se osjećam loše, ja se osjećam dobro, ja se osjećam ovako, njegova stanja, njegove melankolije, i to je ideološko pitanje u kontekstu historijskom gdje je on rođen. Zato ja mislim da je izuzetno važna veza sa Whitmanom. Zašto taj Whitman? Zato što to prvi puta Andrić nalazi iz te jedne diskretne ličnosti i u kontekstu literature ideja koji su oni, njegova generacija čitala, i naravno literatura kao estetički čin. Prvi puta on nalazi ime koje slobodno pjeva o sebi na jedan način kakav mora da je u Bosni, Sarajevu u tom trenutku kao struktura bio šokantan za tu generaciju. I zato mislim da tu je jedna veza sa Whitmanom i sa tom vrstom slobode koja je naravno samo iz Novoga svijeta u tom smislu pjevajući sebe, da pjevati sebe postane politički čin. A tu je direktno ovo pitanje kolonijalizma. Samo subjekt, građanin u društvu koje ima suverenitet može ostvariti tu vrstu, kako bih rekao, to su osnove za ostvarivanje ove vrste izraza koji je potpuno ličan, koji ne reprezentira drugoga nego samo sebe. Znači, i lično je političko u tom smislu. I Andrić se čita isto kao metafora toga.
Sami, mi smo sami, svakog dana koji prođe taj mi, par pozajmi ljubav. Za koga danas nosiš tajnu ispod cipela? Da li nekom ljubav prosiš ili si razumela da ja sam onaj koji čeka vremena?
da veče padne i otvori prozore. Lukom i strelom gađam ja u tvoje zavese. Sećanje me služi vrlo, znam sve tajne manevre. Neka tvoje crte lica kažu ono najlepše. Sami, mi smo sami, svakog dana koji prođe, daj mi, bar pozaj mi chickens into fountains. I'm a barefoot child watching in the rain. That stepped into this song, taken a bow and stepped right out again. I'm sitting on the balcony reading Flannery O'Connor with a pencil and a pen. This song is like a rain cloud that keeps circling overhead. And there it comes around again. And it's only love with a little bit of rain. And I hope to see you in the footlights, steps back into the woods. My heart, it is an open road where we ran away for good. Look over there, look over there. The sun, a barefoot child with fire in his hair. And then a sudden sun explodes. It was you, it was you, and all. It's only love driving through the rain.
9 časova 36 minuta, trenutna temperatura u Beogradu 31 stepen. A specijalni gost konferencije bio je čuveni orijentalista, uvaženi diplomata i bivši ambasador u Turskoj, Azerbejdžanu i Vatikanu i ambasador Srbije pri UNESCO-u, profesor dr. Darko Tanasković.
Andrićevo pristupanje novome vremenu sa jednog čvrstog političkog stanovišta, stanovišta političkog ideala, ali ne u ideološkom smislu predavanja bilo kakvoj spasonosnoj ideologiji, bilo je isto ono što ga je isprečilo da se tokom Drugog svetskog rata kompromituje, što je učinilo da se vrati u Srbiju onda kada je mogao da ode u Švajcarsku. Znači, jedan apsolutno nadideološki, ali čvrst politički stav. I kakva je to politika? To je naravno politika shvaćena u onom platonovskom smislu kao rad za opšte dobro i na opštu polzu, a ne kao borba za osvajanje, učvršćivanje i očuvanje vlasti zarad nekih užih, sebičnih interesa, što je ta partikularna ideologija, ili pak spasiteljskog ostvarivanja ideoloških programa i vizija koje ne prinadleže čoveku u zemnom vremenu kao njegovom nasušnom delu u postojanju. Dakle, ni partikularna ideologija, ma koja bila, ni opšta totalna ideologija spasiteljskog tipa i sveobjašnjavajućeg tipa, to ni jedno ni drugo Andriću nikada nije bilo, iako je on kao mladobosanac, simpatizer mladobosanske ideje, kao zagovornik oslobađanja i ujedinjenja jugoslovenskih naroda od 1914. godine, trajno ostao ubeđen da je to politika, ali politika kao rad za opšte dobro, koja im jedina može doneti dostojanstvenu sreću među narodima i državama. Naravno, nećemo ulaziti sada u analizu istorijske sudbine Jugoslavije, ali je sasvim sigurno da je Andrić kao takav, a često je govorio: ipak smo se mi opredelili 914. i vraćao se na 914. godinu, kako je bivao stariji i češće je pominjao, činila da on ima jedan vrlo čvrstu i konzistentnu političku liniju sagledavanja sveta oko sebe, bar u ovim našim, da kažem, jugoslovenskim i balkanskim dimenzijama. To je istovremeno njega činilo nesposobnim za bilo kakav uskogrudni nacionalizam ili za bilo kakav centrizam, evropocentrizam ili nešto slično, za šta su ga optuživali oni koji su najčešće tim optužbama prilazili sa ideoloških pozicija. Inače, kad je reč o izvesnom bilansu, da kažem, andričoloških studija sa ove tačke gledišta, svakako bih preporučio da se pogleda izvrsna studija Borisa Bulatovića o kleveta na književnost, u kojoj se govori upravo o ideološkim aspektima u kritičkom sagledavanju srpske književnosti i kulture krajem 20. i početkom 21. veka, gde je verovatno noseći i najznačajniji deo posvećen upravo recepciji ideološkoj kritici dela Ive Andrića prevashodno u jugoslovenskoj, muslimanskoj, odnosno bošnjačkoj sredini, ali i nešto šire od toga. Dakle, politika, a ne ideologija kao sužena svest, da se poslužim njenom već klasičnom skraćenom definicijom klasika marksizma, a znamo da i Marksovo učenje nije bilo ideologija u njegovoj interpretaciji, a šta, znamo šta je kasnije postalo. Dakle, u tom sociopsihološkom smislu, naravno ne u psihijatrijskom smislu, sužene svesti, Andrić je bio apsolutno iznad i daleko od bilo kakvih ovakvih projekcija stvarnosti. Andrićev raskošni svet misli i reči uglavnom se podvrgava ideološkoj kritici na koju je on suštinski imun.
Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be a ninja? When things go wrong, you're bound to see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Then sometimes again it seems all I have is worry, and you're bound to see my other side. I want you to know I didn't mean to take it out on you. Life has its problems, I've got my share, but that's one thing I didn't mean to do. Oh no, 'cause I love you. Yes, I do.
Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Devet časova 44 minuta, slušate Kontrapunkt. Elizabeta Šeleva, poznata književnica i univerzitetska profesorka iz Severne Makedonije, predsjednica Udruženja nezavisnih pisaca Makedonije i članica makedonskog PEN centra, u prilično zanimljivom izlaganju istakla je da se nada da će čitaoci u delu Ive Andrića uspeti da pronađu širinu koja je njemu bila svojstvena.
U vezi vidljivosti ili vizibilnosti takozvanih malih literatura, odnosno nedovoljno poznatih ili perifernih, kao u tom smislu koje zagovaraju savremene kulturne studije. Da, može se reći da je Ivo Andrić izuzetno doprineo ovoj vidljivosti ovdašnjeg dela Evrope i sveta. S tim da bih ja recimo stavila u svom nekom viđenju današnjem akcent na to da je zapravo Andrić sebe video kao čovjeka koji je bio na neki način u nekom procepu između onoga što se zove anksioznost porekla. Dakle, on je sebe uvek propitivao u vezi tog pitanja porekla, determinizma porekla, kontingentnosti porekla. Dakle, da smo mi bačeni u jedan takav zadatak našeg porekla kao dalje elaboracije, odnosno kao projekta. Tako da je s jedne strane on svetu pokazao da ljudi iz ovih prostora nisu u nimalo jednostavnoj poziciji, odnosno da su već u startu bačeni u jedan takav turbulentni prostor gdje se ukrštaju kulture, religije, politički interesi i tako dalje, da su dakle ti ljudi, ti intelektualci, ti pisci stavljeni u jedan nimalo lak položaj i jednu nimalo laku ulogu. E sad, ono što može biti već u startu izvesna blaga opasnost od svega toga jeste da se možda u ovakvom jednom primarnom čitanju njegovih dela koje je počelo jel, naglašenije nakon dodjele Nobelove nagrade, da se možda može govoriti o nekoj petrifikaciji, odnosno o kamenjivanju tih imagoloških obrazaca u smislu toga kako je viđen i kako bi percepirali jeli, Balkan i da se na taj način zanemari onaj drugi deo njegovog rada, njegovog pisanja, njegove književnosti, koja je daleko više usmerena prema nekoj metafizici, univerzalnosti, dakle onim duboko egzistencijalnim pitanjima, a ne samo pitanjima te neke balkanske egzotike koja sama po sebi ume da bude privlačna, ume da bude zanimljiva, ali ti nosi u sebi izvesnu zamku, znate. Tako da mislim da bi bila greška da se Andrić sužava isključivo na taj moment njegovog idiosinkratičnog ili prepoznatljivog percepiranja, odnosno prikazivanja Balkana kao jednog velikog metafizičkog mosta kulture, već da bi danas mogli da se više bavimo upravo onim njegovim, tako kažem, transspacijalnim, transkulturalnim i univerzalnim značenjima. I njemu nije bilo lako jer su od njega očekivali valjda da se opredeljuje stalno dok je još bio jeli, aktivan u službi, gdje više prijanja, koga više podržava. Mislim da nije uopšte bilo lako nalaziti se u njegovoj ljudskoj koži, dakle kao privatno lice, o politici nesvrstavanja. Sad kad je vidim iz ove današnje perspektive, mislim da smo tad bili u svojevrsnoj avangardnoj poziciji nasuprot ovom kolonijalnom pogledu, odnosno nasljeđu koje je još uvijek živo i danas, mada u jednom modifikovanom pogledu, odnosno nije sad to kao ranije direktna intervencionistička politika i porobljavanje, već je vrlo perfidno. Mi se sami sad guramo da bi ispunili zahteve autokolonizacije, odnosno to je takozvani neokolonijalizam koji se odvija u svilenim rukavicama. Dakle, niko vas ne prisiljava, prosto se vi sami u to jeli, trudite da uspete u tome da bi se jeli, jednom globalizovali. Tako da mislim da je ta politika koja nam je možda u tim godinama bila čudna i upitna, danas pokazala izuzetno neke svoje nove kutke, neke svoje prednosti o kojima tek valja razmišljati, jer nažalost smo se i mi kao ex-Jugoslavija u zadnjih 20-ak i više godina našli opet u toj nekoj poziciji da mi budemo isto kolonizovani na suptilnom nivou, odnosno na nivou koje ne tako lako uspevamo da prepoznamo. Dakle, ja bih pre svega htjela da na ovoj našoj tribini apelujem da se ne odričemo tako lako onoga što je bio naš raniji, da tako kažem, polikulturan ili multikulturan identitet, odnosno pristup, da tako kažem, sebi. Jer ono što nam je sad isporučeno kao neki najnoviji hit, to je još jedno sužavanje naših identiteta i naših pripadnosti. Prvo smo bili samo Balkan, Balkanci, to smo otkrili negde tamo početkom 2000. godine i mogu vam reći da od tada u stvari datiraju moja proučavanja, istraživanja balkanizma kao imagološkog konstrukta. A sad smo u još više redukovani kao Zapadni Balkan. Ne govorim sad o svima, već evo o nama, Srbiji, ne znam, Bosni, Hercegovini i tako dalje. Šta hoću time da kažem? S jedne strane nas sve više teraju da se dosiromašujemo svoje pripadnosti, svoju kulturalnu slojevitost, a s druge strane očekuju od nas da nastupimo kao samosvesni, emancipovani i tako dalje i tako dalje. Dakle, da li ima mesta da se govori o novojugoslovenskim projekcijama? Naravno da ima. Ja se toga uopšte ne ustručavam i ne mislim na neki, kako se ono kaže, nostalgičan, revizionistički pojam novojugoslovenstva, nego mislim na nešto što je vrlo prirodno, imanentno. A to je da smo mi svi ovdje jedna južnoslovenske literature i kulture koje su unatrag puno decenija i vekova prožimale jedna drugu, uticale jedna na drugu u jednoj ili u manjoj meri, nećemo sad to jeli, nekim mernim instrumentom da određujemo, ali da je to u stvari jedna naša prednost u ovom sad svetu koji isto insistira na hibridnosti identiteta, na mnogostrukosti, na nesvodivosti i tako dalje i da je u tom pogledu, u vezi Andrićevog priznanja koje je on tada dobio, da je to u stvari još uvek u nekom stanju da nam poruči da se ne trebamo stideti te svoje, pod stidom podrazumam vam, znate šta ono, da prihvatimo sebe u tom jednom pogledu, da ne dozvoljavamo ili da se ne pomirimo sa time da nam se naši identiteti redukuju po nekoj konjunkturnoj političkoj matrici, bilo da se ona zove globalizam, bilo da se ona zove, ne znam, zapad i tako dalje, jer time bismo u stvari svi bili na gubitku. I mislim da je zato Andrić značajan što nije se hteo odreći niti jedne od tih komponenti, mada se nije sa svakom slagao, ali je hteo da taj spektar bude na raspolaganju da bi mi mogli da biramo. Znate, najlošija je situacija kad nemate izbora, kad ne možete birati. I ne smemo to sebi dozvoliti da nas do te mere jeli, strpaju u neki čošak gde nema izbora, gde nema alternative. I samo ću još ovime završiti. Kad su pitali ovog filozofa Žaka Derrida, jeste li vi Evropejac? On je rekao sljedeće. Da, ja jesam Evropejac, pored ostalog. Mislio je na to da je istovremeno Jevrejin, da je istovremeno iz Alžira, jer tamo je rođen, i da je i u Americi imao neki svoj put. Tako je i sa nama. Kad nas pitaju jeste li vi Balkanci, da. Između ili pored ostalog, to ne znači da se mi stidimo tog svog balkanskog identiteta, nego da smatramo da je to jedan od naših mogućih identifikacijskih markera. Tako je i delo Andrića, mislim, uputno sagledavati u tom kontekstu, u najširem mogućem, jer je on to tako i napisao.
Moderator okruglog stola petog beogradskog kontrapunkta bio je Aleksandar Gajšek, a govorili su Elizabeta Šeleva, Miro Vuksanović, Zoran Milutinović, Đorđe Matić i profesor dr. Darko Tanasković. U studiju Radio Beograda 2 bili su Aleksandar Drobac, Božidar Ljubišić i Pavle Savić. Prijatan dan i svako dobro.